Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
E continuamos aquí en Sons de Utopo, xa na segunda parte do noso programa, onde, tal como anunciamos ao principio, na primeira parte, pois tiñamos hoxe previsto falar dunha fermosísima iniciativa que se iba a levar no espacio sociocultural Monti Ambigú na Rúa Hospital da Coruña, pois unha iniciativa onde se iba a facer pois un ciclo. Bueno, e se vai facer, o que pasa é que vai ter que esperar, onde se vai facer pois un ciclo de música de autor. En principio iba a comezar xa mañá xoves e iba a durar pois hasta o tempo do Nadal, pero bueno, a actualidade manda, a pandemia vai a peor, os casos aumentan, o peche perimetral da Coruña continúa e polo tanto xa se manexaba este suposto que en caso de ser así, pois este ciclo, digamos, quedaría adiado, aprazado, ¿no? Ata próximas datas onde xa non hubera pois iso tanto perigo, tantas restriccións. Pois en concreto o servidor iba a presentar esas xornadas tentando de dar pulo un pouquiño, non? A xente que leva en dique seco durante moitos meses, onde moitos artistas non estar a ter traballo, pero ao final a actualidade manda, imponse, impera. E houve pois iso que frear un pouco, dar un paso para atrás para despois o mellor poder dalos sempre seguros cara adiante, non? A cultura segue a ser segura, o está a demostrar, está a ser o sector máis responsable, máis coidadoso, máis previsor, está sempre a dar exemplo e este pois é un exemplo máis. Pois venimos agora a mostrar parte desa entrevista que xa tiñamos prevista co xerente deste espacio sociocultural do Monti Ambigú, Ramón Souto, que nos explicaba como iban ser estes encontros con cantautores, con compositores, e que nos estaba a explicar como iba a ser, e en caso de continuar co peche perimetral, pois xa decía que en todo caso quedaría este ciclo aprazado. Pois este era o momento. Escoitamos a Ramón Souto, xerente do Monti Ambigú.
Encontros van durar hasta que cheguen as festas de Nadal. Uh-huh. A idea é un pouco pois facer estos 2 meses de ciclos todos os xoves. Non é exactamente, non é un concerto, non é un recital, é un encontro, como dice a palabra, é buscar un pouco unha hora, non é unha cousa demasiado extensa, unha hora, hora e cuarto cos agradecementos, na cual o artista pois poderá falar, decir o que queira, expresarse, e o que mellor se lle dá que cantar, o sea, as súas cancións, o seu repertorio, poder ofrecer tamén a súa música, para que o que queira poda reservar seus CDs para as próximas festas de Nadal, e bueno, facer unhos encontros, polo menos vernos as caras e expresarnos, sin máis, o sea, contaremos, pois mira, desde, espero que non me olvide a ninguén, porque eso, pero bueno, Bea de Estrella, Marcos Mella, César Decenti, Félix Arias, Xavier Vizcaíno, César Morán, creo que dixemos 7.
E Silvia Penide, creo. Silvia Penide tamén, non?
Silvia Penide, perdón, Silvia Penide. Perdona, Silvia.
Agora xa están todos. Bueno, polo tanto, pois nada, un grande elenco de grandes autores, de grandes artistas, e imagino que para levar todo isto a cabo, por suposto, seguindo todas as normas sanitarias preceptivas, non é así?
Sí, imos reducir o aforo a menos do 50% para non ter problemas, un pouquinho menos do 50%, exiximos ou pedimos á xente que sea moi estricta, abriremos as portas ás 8:30 da zona, e ás 9:00 imos cerrar a porta, sentímolo moito por os que cheguen tarde, por tal, pero temos que ser moi estrictos nestes momentos para que podamos cumplir as normas e que non teñamos problemas. Entonces, ás 9:00 cerraremos as portas e empezaremos ese rato de ocio. Sí, a xente, por favor, eu creo que non sobra decilo, pero por favor, respetad as normas, non vos poñades de pé, non bailedes, poñete a mascarilla posta en todo momento, e bueno, é pouco máis, porque xa sabemos todos, ou deberíamos saber todos o que temos que facer para sair desta situación. Mm. Só decir, pola miña parte, que a partir de xa están disponibles as entradas, gratuitas, por suposto, como sempre no Monte, nada, esperando que me sone o teléfono para que me pa reservas.
Por lo tanto, digamos que con entradas preasignadas, non? Asentos preasignados, e sí. Hai un teléfono para chamar e reservar xa esa praza. Danos o teléfono para que xente xa pues, vaya apuntando.
Pois mire, 609-818-939. O único que hai que facer é mandar un WhatsApp ese teléfono con nombre e apelidos, e esa persona que manda ese WhatsApp pode reservar outra entrada máis con nombre e apelidos. Recordo, fundamental, sempre gratuito, o sea, o único tema de reservar a entrada é por controlar aforo e ter un pequeno control da xente, nada máis que por eso, non é por entrada, nin por nada, non hai coste a maiores nas consumicións nin nada, eso por un control
No, no, mas está moi ben pensado, porque así queda un rexistro, control da xente que vai vir, e bueno, para evitar, sí. Para cumprir con todo tipo de protocolo. Pois imagino que Ramón tamén un pouco pendente, non? Dese peche perimetral da Coruña, si non lo abren, e polo toque de queda non é problema, porque a rematar as 10 desde o cuarto dá tempo para ir para casa sen problema. Pero bueno, un pouquiños atentos, non? Imagino ese peche perimetral.
De todas formas, quero decirvos que si por calquera motivo tuviéramos problemas e non pudiéramos celebrarlo por calquer tipo de cierre, non se suspende. Aprázase, o sea, esto vai se facer.
Pues esto era que nos comentaba Ramón Souto do Monte Ambigú, ¿no? Esta entrevista foi onte era outro día, eran outras perspectivas, se pensaba que se podía comezar pois xa cara ao xoves sen ningún tipo de problema coa primeira convidada, que era Bea de Estrella, pero a actualidade mandou, e bueno, xa no obstante estábamos pendentes pois da actualidade, de como evolucionaba a pandemia. Evoluciona mal, hai que decilo, e polo tanto, para evitar males maiores ante este peche perimetral que continúa, pois xa estaba previsto ese suposto, e de ser así, pois quedaría o tema, todo o tema aprazado. Así foi, e polo tanto, pois nada, queda aprazado esta iniciativa, fermosísima iniciativa, este encontro de creadores de música de autor, e polo tanto pois nos quedamos con esa palabra do xerente do Monte Ambigú, que di que bueno, non se cancela, que vai aprazarse, que se vai facer cando se poida, e bueno, quedamos con esa esperanza. A verdade que é complicado nestes tempos seguir coa bandeira da cultura, sobre todo coa música, pero por gañas e por tentalo que non quede. Ben, pois, daquela, a primeira que tiña que pasar polo escenario era Bea de Estrella, cantautora de Vilaboa. Non vai ser así, non obstante, ela ameaza con facer ese día un concerto nas súas redes sociais, polo tanto, estean o tanto, e nada, o mellor xeito, pois, de lembrar os nosos creadores escoitando as súas pezas, neste caso musicais, e imos escoitar agora, pois, unha cantiga de Bea de Estrella que leva por título Palabras. Imos con ela.
Se iban con el viento y se quedaron, echaron anclas, amarras a puerto ataron, crecieron, dejaron de ser efímeras, tienen cuerpo y vida propia, visibles desde ti, audibles. Desde tu boca todo empezó las palabras de tus ojos, los susurros de tus manos. Todo empezó en tus labios, las palabras de tus ojos, los susurros tus manos. Se instalaron en mi mente y ahí reverberan, se expanden, me adormecen, despiertan en mí, me invaden amor. Dejé que me llevaran, les hice un hueco en mí, las acuné. Empezó en tus labios, las palabras de tus ojos, los susurros de tus manos.
Velaí está Bea A de Estrella, Palabras, unha fermosa cantiga do seu último traballo, Mar de Fora, que iba a ser, pois, Bea de Estrella, a primeira en estrear, pois, estes encontros con catautores no Monti Ambigu. Pero, bueno, queda aí adiado, queda aprazado, e a que, hasta que a situación, pois, mellore un pouco e se poda facer. Non hai problema, queda aí conxelado de momento. Pois ben, agora toca xa o turno do noso editorial, do editorial de Sons de Utopos, pois que fala de todo isto, non? Que é moi complicado facer as cousas, que a cousa está pois difícil e que, bueno, que precisamos iso, precisamos pois xente o volante que tome decisións e que as tome a xiña, non? Porque todo isto é un navegar en zozobra. Pois diso fala e así é o noso editorial de hoxe. Imos con él. De novembro, ano cero pospandemia. Dende a pequena illa de Utopos tentamos de mandar mensaxes en botellas de esperanza, de aportar os pequenos graos das nosas praias ca intención de contelo tsunami da fame e incultura. Pero realmente poñénolo moi complicado. Estes días, Servidor iba a presentar un fermoso ciclo adicado á música de autor, mais sempre pendentes ás recomendacións sanitarias e o que acontecía con ese peche perimetral da cidade da Coruña, os que gobernan este barco, os que se lles paga por tomar decisións, tardaron máis de 4 horas para deixar todo como estaba, pechado. Un xogo macabro que deixa no ar un montón de expectativas. Pero como en Útopos estamos de parte dos valentes e, sobre todo, dos responsables, decidimos adiar, aprazar, unha vez máis, esta fermosa iniciativa para cando haxa ventos máis favorábeis, que probablemente, a día doxe, tardarán en chegar. Paciencia, moita paciencia. Pois así era o noso, e así é o noso editorial de hoxe, aínda que, bueno, temos que decir tamén que xa hai novas resolucións, se nos escoitan en directo, pois hai uns minutos falaba o presidente da Xunta con novas restriccións que se van tomar xa a partir do vindeiro venres. Estaremos pendentes, pois, a ver das últimas novas que nos traen. Polo de agora, nada máis, deixámolo aquí. Despedimos cunha fermosa canción doutra grande creadora que iba a estar, pois, neste encontro de autores, de cantautores. Ela é Silvia Penide, que foi recentemente premiada outra vez cos premios Martín Kodax. E como todo isto é un tremendo rompecabezas, pois imos a rematar cunha peza dela que precisamente leva ese título, Mi Rompecabezas, Silvia Penide. Que a súa música despedimos e a vindeira semana teremos máis cousas e a ver si mellores que esta. De calogo, amigos, pasade unha boa fin de semana e moita precaución, moito ollo. Cuídense todos. De calogo.
Cabeza soy insoportable, pero tú también. Voy a esconderme como un avestruz de la luz, de tu luz. Cambio mis notas musicales por cada uno de los portales en los que al principio me quitabas la ropa y la calma. Cambio todos mis paraísos por el rincón que ocupo en tu sillón. En invierno con el radiador. No me digas que vas a cambiarme por otra boquita que ronde tu cuerpo blanquito. O tal vez por un puñado de sueños que escondidos tras la esquina no se sabe si serán o no serán. Me digas que vas a dejarme con la ilusión aturdida solo porque parece difícil armar mi rompecabezas. Hey, yeah. Hey, yeah. Mi rompecabezas. Íbamos caminando siempre hacia adelante. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Volver a empezar no quiero. Con otra persona no puedo. Ayúdame. Quédate. No, no me digas que vas a cambiarme por otra boquita que ronde tu cuerpo blanquito. O tal vez por un puñado de sueños que escondidos tras la esquina no se sabe si serán o no serán. Ay, no, no me digas que vas a dejarme con la ilusión aturdida solo porque parece difícil armar mi rompecabezas. Ay, mi rompecabezas, mi rompecabezas, mi rompecabezas.